Dagur 52. Þakklættir móður náttúra. Hún er allt, allstaðar. Það er ekkit undanskilið. Allt sem við höfum, erum og verðum er mold, er hold. Það er engin aðskilnaður. Allt er andi, ljós og mismunandi tíðni sem framkallast út frá hugmynd, sýn þeirrar vitundar sem að í þér býr. Þú ert höfundur þína tilvistar og móðir þín leggur þér allt til sem þú þarft til að raungera þína upplifun. Allt sem er, var og verður er jörð, efni sem hefur verið andað í form. Fylltu hjarta þitt að þeirri náð og þakklæti sem móðirinn veitir endalaust af brjósti sínu. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund, var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.